Blaðsíða 79. Föðurland Þjóðverja. Hvar er föðurland Þjóðverja? Er það Prússland eða Schwaben? Er það þar sem vínberin glitra á bökkum rínar? Þar sem mávarnir fljúga yfir Eystrasalti? Æ, nei, nei, nei. Ætland Þjóðverja hlýtur að vera stærra. Hvar er föðurland Þjóðverja? Segðu mér að lokum hvar hið stolta land okkar er. Það er þar sem þýst tungumál hljómar, þar sem þýskir sálmar eru sungnir, guði til dýrðar. Þar er landið, þú stolti Þjóðverji, þar er föðurland þitt. Ernst Moritz Arndt, 1812. Leitin að þýskri þjóðarsál. Á þýsku málsvæði, þar sem Þýskaland átti eftir að verða til, kom fram stefna í myndlist, bókmenntum og tónlist sem er kölluð þjóðernisrómantík. Hún snerist einkum leitað því sem einkenndi þýska menningu. Hvað áttu þjóðverjar sameiginlegt? Margir töldu að hægt væri að finna þjóðarsálina í þjóðvísum, þjóðlögum og þjóðsögum. Bræðurnir Jakob og Vilhelm Grimm ferðuðust og söfnuðu þjóðsögum meðan aðrir söfnuðu vísum og lögum. Myndlistarmenn skáld og tónskáld sóttu innblástur í þjóðlega menningu. Menn kepptust líka að draga fram í dagsljósið úr fortíðinni atburði og tímabil sem fólk gæti verið stolt af. Fyrir Þjóðverja var einkar mikilvægt að sýna fram á að Þýskaland hefði verið eitt ríki á miðöldum. Draumurinn þjóðríki. Þjóðverjar urðu auðveld bráð fyrir Napóleon af því að þeir voru klofnir í mörg ríki. Hann lagði hvert þýska smáríkið af öðru undir sig og gaf fyrirmæli hvernig þeim skyldi stjórnað. Mörgum þjóðverjum fannst þeir vera kúgaðir af Napóleon og Frökkum. Menn byrjuðu að hugsa að það hefði verið betra ef allt þýskumælandi fólk hefði verið í einu ríki. Þá hefði mótspyrna þeirra verið sterkari. Þannig fæddist draumurinn að sameina Þjóðverja. Efst til hægri nærmynd. Grimms ævintýri. Bræðurnir Jakob og Vilhelm Grimm voru málfræðingar og gafu meðal annars út mikla bók þýska málfræði. En þekktastir eru þeir fyrir að safna gömlum þýskum hetjukvæðum, sögnum og engum ævintýrum. Á árunum 1812-15 gáðir út mikið safna af ævintýrum sem eru líklega þekktasta ritverk sem hefur komið út á þýsku. Mörg ævintýrana eru þekkt allan heim, svo sem Hans og Greta, Rauðhetta og Úlfurinn og Öskubuska.